til annarrar umræðu og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir fimmta dagskrármálið handtak og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaðar. Stjórnarfrumvarp á 171. mál á þingskjali 653 þriðja umræða. Enginn hefur hvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.